მოგესალმებით, ეთერში ყოველგვირეული პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში პირველად მოვისმენთ ინტერვიუებს ცხინვალიდან. ეთნიკურად ოსი ორი რესპონდენტი ყვება თავისი ცხოვრებისეული გამოცდილების თაობაზე. Imaze tu როგორ დაიწყო შეარაღებული კონფლიქტი სამხრეთ ოსეთში. 90-იანი წლების მოგონებების მოსმენის შემდეგ დღევანდელობას შევაფასებთ გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს თაკო თოლორდავა, ილიას უნივერსიტეტის მკვლევარი და რუსი გომარშანია ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ. მოუსმინოთ ჩანაწერებს და შემდეგ გავაგრძელოთ რადიო თავისუფლების სტუდიაში საუბარი ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Родилась в 1952 году в городе Цхинвал. Тогда это была автономная область, Южная Осетия, Юго-Остинская автономная область.
Давибади 1952 წელს ქალაქ ცხინვალში. Машин ეს იყო სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შემადგენლობაში. გავიზარდე იმას რით, რომ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა ჩემი სამშობლოა, რომელიც მე მიყვარდა და რომელიცგანაც გამოყოფას არც ფსიქოლოგიური, არც ფიზიკური და არც მორალური თვალსაზრისით არც ერთი ჩვენგანი არასოდეს აპირებდა. ყველაფერი შესანიშნავად იყო, ბედნიერი ვიყავი, სამომავლო გეგმები მქონდა. ყველანი უზრუნველყოფილები ვიყავით, ცოცხლები ვიყავით. მაგრამ 99 წლის ნოემბრის თვეში, მაშინ ჩემი ბავშვი 9 თვის იყო, ვაჟიშვილი 2 წლინახევრის, მოხდა ის, რასაც მაშინ ძალიან რბილად ეწოდა საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის დაპირისპირება. ანუ უბედურება დაგვაწყდა თავს სწორედ იქედან, საიდანაც ჰიპოთეტიურადაც კი ყველაზე ნაკლებად იყო მოსალოდნელი. მე და ყველა ჩემი თანატოლი გავიზარდეთ იმ თაობის ოჯახებში, რომელთაც მეორე მსოფლიო ომის საშინელებები გამოიარეს და ჩვენი მსულისკვეთებით გვზრდიდნენ, რომ ჩვენ ცნობიერებაში მტრის ხატი გერმანული ფაშიზმიდან მომდინარეობდა. ჩვენ ვკითხულობდით ზოია კოსმოდემიანსკაიაზე, ვკითხულობდით წნარ დონს, ახალგაზრდა გვარდიას და ასე შემდეგ. კიდევ იაპონია იყო ასეთაც წარმოდგენილი. უნივერსიტეტში ჩვენ გვამზადებდნენ და რაღაც სამხედრო სწავლებებს გვიტარებდნენ, რომ ატომური ომის შემთხვევაში მზად ვყოფილიყავით, ვიხურავდით პრიმიტიულ აირწინაღებს, გავრბოდით შუაღამით გაუგებარი მიმართულებით, გვასწავლიდნენ, რომ თუ მეტროში შევაფარებდით თავს, არ მივიღებდით გამოსხივების სასიკვდილო დოზას. მაგრამ ასეთი იყო რეალობა და ასე იყო ჩვენი ცნობიერი მოდელირებული, რომ მტერი შეიძლებოდა სადღაც ჩორიდან მოსულიყო. ყველაზე საშინელ სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდით, რომ დაიწყებოდა სამოქალაქო ომი საკუთრივ ჩვენს ტერიტორიაზე. დიახთა 24 ნოემბერს შინ ვიყავი ორ ბავშვთან ერთად, როცა მითხრეს, რომ რაღაც გაუგებარი საგანგაშო მდგომარეობაა ქალაქში. და საღამო შესაძლოა რაღაც კონფლიქტი მოხდეს ქართველებსა და ოსებს შორის. ყოველ შემთხვევაში ორივე ბავშვი ეტლში ჩავსვი და ქალაქში გავედი, რათა მენახა რა ხდებოდა. მოედნისაკენ რომ მივდიოდი, მეზობელი შემხვდა და მე ვკითხე: "ინგა, მე მგონი ჩვენთან ქალაქში რაღაც უცნაური ხდება მეთქი." შემომხედა და ხუმრობით მითხრა: "და რა ხდება? რა ომი დაიწყება?" ანუ ეს ჩვენს გონებაში დაუშვებელი ამბავი იყო. რა უნდა მოხდეს? შემთხვევით ომი ხომ არ დაიწყება? მე გავჩუმდი, ვერც კი ვიეჭვებდი, რომ სწორედაც რომ ომი იწყებოდა. მოედანს რომ მიუახლოვდი, ცხოვრებაში პირველად დავინახე ხალხი ჩაფხუტებში, ავტომატებით ხელში. ამბობდნენ რაღაც დანაყოფია, ევაკუირებულიო. მსგავს რამეებს ამბობდნენ და მივხვდი, რომ სახლში დაბრუნება სჯობდა, რადგან ნებისმიერ წუთს შეიძლებოდა რაც გინდა ის მომხდარიყო. პრინციპში იმღამით ქართველები შეეცადნენ ქალაქში შემოსვლას თავის ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი მსვლელობით და მე ვფიქრობ, რომ ამ მომენტიდან შეიცვალა კიდეც ყველაფერი, არა მარტო სამხრეთ ოსეთის ცხოვრებაში, არამედ სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში. 25 ნოემბრის დილას რომ გავიღვიძეთ, რას ვხედავთ? არც ერთი ჩვენი ქართველი მეზობელი აღარ არის. სად გაქრნენ, არავინ იცოდა. როგორ ჩანს ყველამ ყველაფერი წინასწარ იცოდა, რომ იქნებოდა რაღაც ბლიცკრიგი, რომ ჩვენს ყველას გაგვანადგურებდნენ. ანუ ხალხმა, ვისთანაც ერთად ცხოვრობდით თაობების ამ წლების განმავლობაში, ვიყოფდით პურმარილს და გვიყვარდა ერთმანეთი, როგორც მაშინ მეგონა გულწრფელად და გულითადად, აღმოჩნდა, რომ ზუსტად იცოდა, როდის გაგვანადგურებდნენ, რომ ჩვენი სახლები დაეკავებინათ. აი მომენტიდან შეიცვალა ყველაფერი. რა შეიცვალა? ომი ეს კატასტროფაა ყველა გაგებით. იცვლება ღირებულებები, იცვლება მორალი, ყველაფერი იცვლება, მაგრამ წდება ცხოვრების სასიცოცხლო საფუძვლები. ანუ ქალაქში ბლოკადის გამოცხადებიდან რამდენიმე დღეში საჭმელი აღარ გქონდა, არც თავშესაფრები გაგვაჩნდა, აირწინაღები, რომლის მორგებასაც გვასწავლიდნენ, არ გჭირდებოდა, თავშესაფრები მომზადებული არ იყო. ზუსტად ერთ კვირაში მივხვდით, რომ გადარჩენისთვის ბრძოლა დაგვჭირდებოდა. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. და დაიწყო კიდეც ეს დაპირისპირება, რომელიც 20 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა.
И началось вот это противостояние, которое длилось на протяжении 20 лет.
გადაგვენოსმენთ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით, კიდევ ერთ ჩანაწერს მოусმინოთ.
Всегда сколько помню, Цхинвал был этнически интернациональным городом, здесь беспроблемно жили. Значит, осетины, грузины, армяне.
Растави махсус Цхинвали мравал этникури калаки иго. Аку проблемот цховробден осеби, картвелеби, сомхеби, русеби циқунен. Да сакмаут беври самхедро оджахи иго, ромлеби Цхинвалис гарнизонши мсахуробден. Мец расакуируэлия цховробди осебис, картвелебис да сомхебис мезоблад. Сколаши руси баушвебит цавлобден чемтан эртад. Ромлебтанац мегобробди. Картвелебис, ану машин этникури сакитхеби ромлебис мереуцеб 90-тиани цлебис ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში გამოვლინდა არ ფიგურირებდა. მე 85-88 წლებში კიევში ასპირანტურაში ვსწავლობდი, მაგრამ რა თქმა უნდა დიდი ინტერესით ვაკვირდებოდი იმას, რაც ხდებოდა სამშობლოში. და მახსოვს 88 წელს რომ ჩამოვედი, უკვე დაწყებული იყო არასტაბილურობის გამოვლინებები. გარდაქმნა თავის გამანადგურებელ სტადიაში შედიოდა და ეს ჩვენთან ერთგვარად გამოიხატა პროტესტში, რომელიც მიმართული იყო ოლქის იმჟამინდელი ხელ ზვანელის ფელიქს სერგისძე სანაკოევის მისამართით და მაშინ პირველი მდივნი სანაკოევის მისამართით პროტესტმა მიიღო არასასურველი ფორმა. ეს იყო არა იმდენად ჩამოყალიბებული პოლიტიკურ-კულტურული მოძრაობა, რამდენადაც მე ვიტყოდი საპროტესტო ბუნდი. ამაზე რა თქმა უნდა გავლენას ახდენდა ქვეყანაში არსებული საერთო ფონი, ანუ ამ მოსაზრებით სამხრეთი ოსეთი გამონაკლისი არისო, მაგრამ შეიძლება ითქვას ამ ტალღის ავანგარდში იყო, როცა უკვე 1988 წელს ასპირანტ ის დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდი და სამუშაო შეუდექი 1989 წელს ეს მოვლენები უკვე მკაფიოდ გამოიხატა და ჩვენ ყველამ გარკვევით დავინახეთ რომ იწყება ისტორიულად არსებული ქართული ნაციონალისტური ტალღის აზვირთება. ეს ტალღა ძალიან სწრაფად იზრდებოდა, ამაზე მეტყველებდა საგაზეთო პუბლიკაციები, სატელევიზიო გამოსვლები, იმჟამინდელი ქართული ეროვნული მოძრაობის ლიდერების გამოსვლები. საქართველო ესწრაფოდა საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლას და ჩვენ ხვდებოდით რომ ეს სამხრეთი ოსეთისთვის სერიოზულ საფრთხეს ქმნის. ოსური ინტელიგენცია ამას სიღრმისეულად იაზრებდა და მზარდი განგაშით განიხილებოდა ეს საკითხები. სწორედ მაშინ გაიმართა პირველი შეკრება. მაშინ ჯერ კიდევ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში შეკრება ეძღვნებოდა ეროვნული მოძრაობის მიმდინარე საკითხს. დღევანდელი ენით რომ ვთქვათ, სამხრეთი ოსეთის საშინაო საკითხებს. საკითხი შეეხებოდა სამხრეთ ოსეთის ურთიერთობას საქართველოს ცენტრთან. დიდი განგაშით საუბრობდნენ იმაზე, თუ რას აცხადებენ თავისი გეგმების თაობაზე საქართველოს ახალი ლიდერები. პირველ რიგში ზვიად გამსახურდია, რომლის პოპულარობაც იმჟამად ძალიან იზრდებოდა.
Как заявляют о своих намерениях новые грузинские лидеры? Прежде всего, ზვიად გამსახურდია, который тогда очень сильно поднимался по своей популярности.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს რუსიკო მარშანია, ბერქოვის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე, არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ და თაკოთოლორდავა ილიას უნივერსიტეტის მკვლევარი. მოვისმინეთ ორი ერთმანეთისგან დამოკიდებულებებით განსხვავებული მონათხრობი. პირველი, რომელიც გეკუთვნის ქალს, რომელიც ყვება თავისი შთაბეჭდილებების თაობაზე, თუ რა წინაპირობა ჰქონდა ცხინვალში სამხრეთ ოსეთის მაშინდელ ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტს, ის ვერ გამოკვეთს კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, მიზეზებს, ამბობს რომ ბედნიერი იყო, ცხოვრობდა თავის ორ შვილთან ერთად და მტერს ელოდა სულ სხვა მიმართულებიდან, ძალიან შორიდან, და საქართველო იყო მის ცნობიერებაში ყოველთვის სამშობლო, რომლიდანაც ხიფაც არ ელოდა. მეორე რესპონდენტი, მამაკაცი კი პირიქით წინაპირობებს ხედავს ამ კონფლიქტისა, ის როდესაც კიევში სწავლობს ასპირანტურაში, ჯერ კიდევ იქ აკვირდება პროცესებს, იქიდან აკვირდება იმ ეროვნული მოძრაობის სტატიებსაც კი კითხულობს გაზეთებში და შესაბამისად მისთვის მოსალოდნელიც კი არის ის, რაც მოხდება მოგვიანებით. თქვენ შთაბეჭდილებებსაც კითხავთ შესაბამისად იმის თაობაზე, რაც მოვისმინეთ.
ამ ქალბატონის ინტერვიუსთან დაკავშირებით რისი თქვაც მინდა, შენც აღნიშნა, რომ სხვა მტერს, ანუ სხვა მტერს ელოდებოდნენ, არ ელოდებოდა აი ამ ქართველი მეზობლებისგან, აი ამას არ ელოდებოდა, რომ იმ ქვეყანაში, რომელსაც აღიქვამდა ხო თავის სამშობლად. იქ რო ესეთი პრობლემები იქნებოდა და მისთვის მტერი ქართველი აღმოჩნდებოდა. ეს საკმაოდ საინტერესო არის და საკმაოდ საინტერესოა როგორ ამთავრებს ხო ამ თავის ინტერვიუს, რომ ამბობს, რომ არ ეგონა, რომ მისი მეზობლები ადგებოდნენ და წავიდოდნენ, იმიტომ რომ ესე იგი ფიქრობს, რომ მათ
იცოდნენ
ომის შესახებ, რომ დაიწყებოდა.
არა მარტო წავიდოდნენ, არამედ ის თუ ისინი ჩაიფიქრებდნენ, რომ გავენადგურებინათ და დაეკავებინათ ჩვენი სახლები.
ეს საინტერესო მესიჯია და საკმაოდ შემოტკინეულიც მოსასმენად. მაგრამ აი რას შეეხება უკვე ამ კაცის ინტერვიუს, აქ უკვე უფრო სხვანაირი ჩანს ყველაფერი. უყურებს ეროვნული მოძრაობის დაწყებას, ამჩნევს იქ უკვე ნაციონალისტურ იდეებს და ალბათ ამიტომ უკვე მზად არის იმისთვის, რაც შემდეგ ხდება. ეს არის საკმაოდ დიდი განსხვავება და საინტერესოა ეს ქალი, რომელიც ცხოვრობს იქ, ის ვერ ამჩნევს ამას, მაგრამ ადამიანი, რომელიც კი არის სამხრეთ ოსეთიდან, მაგრამ ცხოვრობს კიევში და ის იქიდან უკვე უფრო კარგად ხედავს აი ამ ყველაფერს. ჩემთვის ეს იყო საინტერესო.
Я хотела добавить, что здесь она говорит.
მე მინდა დავამატო, რომ ის აქ არ საუბრობს საქართველოზე, არამედ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაზე. ანუ როგორც საერთო სახელმწიფოს საბჭოთა კავშირის ნაწილზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ როცა დაიწყო საბჭოთა კავშირის რღვევა და დაიწყო ეროვნული მოძრაობა და საქართველოს გამოაცხადა საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის თაობაზე, ოსებმა ამაში საფრთხე დაინახეს.
რუსიკოს მინდა უკითხო პოლიტიკური კონტექსტის თაობაზე. პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც იკითხება თვითონ ამ მონათხრობებშიც და პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც არსებობს დღეს. ერთი საკითხი, რაც თვალში საცემია, არის ის, რომ თუ ჩვენ აფხაზურ ჩანაწერებს ვისმენთ, აფხაზურ ჩანაწერებში არ იგრძნობა ესეთი, ასე ვთქვათ, იდენტობა საქართველოს მიმართ, როგორც სამშობლოს მიმართ. ოსურ მონათხრობში პირიქით საქართველოა სამშობლო, ანუ ავტონომიური ოლქი კი ნაწილია, მაგრამ არის ფორმალობა, სამშობლო არის საქართველო. შესაბამისად, კონტექსტი ცოტა განსხვავებულია პოლიტიკური უკვე იმ ეტაპზე, რაც წინ უძღოდა ღია კონფლიქტს.
Да, действительно, Нина, я согласна с тобой, есть большая разница между восприятием.
Диах, намдулад, Нино, მეგეთანხმებით, ძალიან დიდი სხვაობაა საქართველოს აღქმაში, როგორც ეთნიკური სამშობლოსი აფხაზებისა და ოსების მიერ. აფხაზები არასოდეს აღიქვამდნენ საქართველოს თავის სამშობლოდ. ისინი აფხაზეთს აღიქვამდნენ სამშობლოდ. სამხრეთ ოსეთში ვითარება ცოტა სხვაგვარი იყო. რა თქმა უნდა, ისინი ფიქრობდნენ, რომ სამხრეთი ოსეთია ადგილი, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ეს მათი სამშობლოა, მაგრამ ეს არის მცირე ნაწილი დიდი სამშობლოსი, რომელსაც საქართველო ჰქვია. ეს განსხვავება იკვეთება იქიდან გამომდინარე, რომ ოსები უფრო ინტეგრირებული იყვნენ საერთო ქართულ სივრცეში, კულტურაში, ენაში. პრაქტიკულად ყველა მათგანმა იცოდა ქართული ენა. ისინი ენას სწავლობდნენ სკოლებში, ასევე თავის მომავალს მეტწილად საქართველოსთან აკავშირებდნენ. ისინი ჩამოდიოდნენ თბილისში, აქ სწავლობდნენ, მუშაობდნენ და როცა სწავლობ ენას და კარგად იცი ენა, შენი ხალხის კულტურის ნაწილი ხდები. Висенасац еуфлеби.
Знаешь, язык, ты становишься частью культуры того народа, чей язык ты изучаешь.
И да, когда გამომდინარე კონფლიქტსაც სხვაგვარად აღიქვამ.
Да, и поэтому эта женщина говорит, что
ამიტომაც ამბობს ეს ქალი, რომ კონფლიქტი იყო, ომი იყო სამოქალაქო. ამით დიდად განსხვავდებიან აფხაზებისგან, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ ომი სამამულო იყო და აქ ეს ქალი ამბობს, რომ ომი იყო სამოქალაქო.
Здесь она говорит о том, что война была гражданская.
Да, ეს დამოკიდებულებები, ის რომ ეს ადამიანები საქართველოს როგორც თავის სამშობლოს აღიქვამდნენ, დღეს ცვლის მოლაპარაკებების პროცესში რამეს.
Я думаю, что тот момент, когда сетины считали себя частью Грузии.
Мы ვფიქრობ, რომ მომენტი, როცა ოსები ფიქრობდნენ, რომ ისინი საქართველოს ნაწილი არიან, უკვე წასულია, იმიტომ რომ იყო ომი, იმიტომ რომ ბევრი სისხლი დაიღვარა და იმიტომ რომ ხარებს შორის ხარე კონფლიქტი მოხდა და ახლა ჩვენ ნამდვილად აღარ უნდა დავუბრუნდეთ წარსულს, როგორც ურთიერთობების საფუძველს. ჩვენ ახალი საძირკველი უნდა ჩავასხათ და ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იქიდან, რომ არის ხალხი, ვისაც თავისი საჭიროებები აქვს, თავისი ინტერესი, რომელიც ჩვენ მხედველობაში უნდა მივიღოთ და უნდა მოვილაპარაკოთ თანასწორობის საფუძველზე.
Свои интересы, с которыми мы должны считаться и договариваться на равных.
კი ბატონო,
თუმცა ამას თან მიმართებით რა გავლენა აქვს უკვე 2008 წლის კონფლიქტს, იმიტომ რომ ცხინვალთან კონფლიქტი არ ამოწურულა 90-იანი წლების დასაწყისში.
მე მგონი 2008 წლის კონფლიქტმა საერთოდ უფრო დაძაბა ეს ურთიერთობა და წენა უფრო ძლიერი გახდა. რაც მოლაპარაკებების დროს და შეხვედრების დროს და ძალიან კარგად ჩანს თუ შეხვდებით, თქვა როდესაც ხვდები და ჯგუფში არიან აფხაზეთიდან წამოსული მონაწილეები და სამხრეთ ოსეთიდან, იქ უფრო ჩანს უფრო რთული და მტკივნეული მოსასმენია მათი ისტორიები და უფრო დაძაბული სიტუაცია არის ხოლმე, როდესაც ამ ისტორიებს ვისმენთ. იმიტომ რომ არ ვიცი რატო ესე, მაგრამ როდესაც აფხაზეთთან ლაპარაკობ, თითქოს რაღაცები ლოგიკურად ეწყობა ერთმანეთს, რომ აიყო ეს პრობლემები ჩვენც ვიცით, მათაც ციციან და ამაზე ვსაუბროთ. მაგრამ როდესაც ოსებთან მიდის ლაპარაკი, პირველი კითხვა რატომ გააკეთეთ ასე და ჩვენც თქვათ ქართული მხარეც ვერ პასუხობთ. იმიტომ რომ ხშირად თუნდაც აი აქ ეს ქალი ბლოკადას ახსენებს, ხო? როდესაც ბლოკადაზე ვიწყებთ საუბარს, ჩვენ ვსაუბრობთ ქართულ მხარეს ხშირად, ვისი დანაშაული იყო ის, იქ მხედრიონთან იყო პრობლემა, ზვიადის მხარე რას აკეთებდა და აი ამ საუბარში ვიკარგებით და როდესაც ოსებს ხვდებით, მათ ეს არ აინტერესებს, მათი პირველი კითხვა არის რატომ გააკეთეთ ბლოკადა, რატომ გვაშიმშილეთ, ხო? ანუ ყველაზე მტკინეული მესიჯი მოდის ეს და ჩვენც ვერ პასუხობთ ხშირად ამას და შემდეგ ეს უფრო რთულ მდგომარეობამდე მიდის და საკმაოდ ძიმე მოსასმენია.
Я хотела бы вернуться к тому, что говорил этот мужчина Осетин. Он говорил очень.
Минда давобрунде имас, разэ ეს კაცი ლაპარაკობდა, ოსი კაცი. ის ძალიან მნიშვნელოვან რამეებს ამბობდა, რომ 88 წლის ბოლოს, 89 წლის დასაწყისში, ანუ 80-იანი წლების ბოლოსა და 90-იანი წლების დასაწყისში წამოვიდა ქართული ნაციონალიზმის ახალი ტალღა. და ფაქტობრივად ოსები მიხვდნენ, რომ ახალი ქართული ლიდერები აბსოლუტურად განსხვავებულად ავლენენ თავს. როგორც ის ამბობს, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორ ავლენდნენ თავს ახალი ქართული ლიდერები და ის თუ როგორ ავლენდნენ თავს ჩანს, მაგალითად იქიდან, რომ 89 წელს ერედში მიტინგზე გამსახურდია თქვა: ოსები, ეს ხალხი კი არა ნაგავია, რომელიც ქართული ცოცხით უნდა გავიტანოთ აქედან. ანუ ყველა მსგავს განცხადებაში, როგორც საჯარო, ასე სატელევიზიო გამოსვლებში და საგაზეთო პუბლიკაციებში, ოსებმა ხიფათი ამოიკითხეს და მათაც, როგორც ის ამბობს, პედაგოგიურ უნივერსიტეტში შეკრება დაიწყეს და დაიწყეს თავისი ეროვნული მოძრაობის ჩამოყალიბება, ქართული ეროვნული მოძრაობის საპასუხოდ, რაშიც საფრთხეს ხედავდნენ.
Как ответ на грузинское национальное движение, в котором они чувствовали угрозу.
Тумца დღეს თუ არის მზაობა, რომ ეს როგორც царსული ისე აღიქواس. ეს განცხადებები დღეს ისევ აქტუალურია, ანუ აი ოსური საზოგადოების ცნობიერებაში დღეს ამ განცხადებებს ისევ ასეთი სიმძაფრით აღიქوامენ და უშოთ რაღაცნაირად მათთვისაც ეს ისტორიის ნაწილი გახდა უკვე. ასე არ არის, ხო?
არა, ჩემს აზრით არა და კარგად ახსოვთ, ხო, ეს ყველაფერი. აი ზუსტად ახლა რუსი კომრას თქვა ეს განცხადება, შემდეგ მაგათათ 91-ში მარტში ზვიადი განცხადებას აკეთებს უკვე ოსი და ქართველი ხალხის მიმართ და იქ ამბობს, რომ რაღაც მესამე მხარეა ჩართული და ეს შეიძლება ქართულ მხარეს ეს უფრო ახსოვდეს და არ ახსოვდეს ის განცხადებები, რასაც რუსიკო საუბრობს, ხო? იმიტომ რომ ქართულ მხარეს შეიძლება თქვას, რომ აი რას ამბობ ზვიადი, თქვა 91 წელს უკვე ამბობს, რომ აი მესამე ძალა არის დამნაშავე და ჩვენ ძმები ვიყავით. და ოსებს პირიქით ყველაფერი ეს ახსოვთ, ეს ამ კაცის ინტერვიუც ამას ადასტურებს, რომ ახსოვთ ზუსტად ეს ქრონოლოგიურად რა
როგორ რატო არის ასე ახსოვთ, იმიტომ რომ შემდეგ მათთვის ხელსაყრელი არაფერი აღარ გაკეთებულა ქართული მხარის მხრიდან.
შეიძლება ესეც იყოს და შეიძლება ისიც რომ მათ ღირსება საჩეხო, ხო, ეს განცხადებები როგორ მოიხსენიებდნენ, მათ და ეს მტკივნეულია, ხო? ანუ ამ ყველაფერმა ეს სიტუაცია მიიყვანა თქვათ ომამდე, ხო, მათთვის. და ეს თავარი მიზეზები მათთვის არის თქვათ ეს განცხადებები, არა თქვათ ეროვნული მოძრაობის დაწყებასთან, საკავშირებენ ამ ნაციონალისტური იდეების გაღვივებასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი აზრით საკმაოდ ისეთი ლოგიკური მათ ეს მესიჯები ძალიან კარგად ახსოვთ. ასევე ახლა რა მდგომარეობაშიც უნდა ვიცოდეთ და იქ როგორი იდეოლოგიური წნეხის ქვეშ არიან თუ ასე შემდეგ, ხო? როდესაც ჩვენ შევხვდით ოსებს, ესეც კარგად დავინახეთ, რომ იქ ხალხ საუბარი უჭირს ამ თემებზე, იმიტომ რომ უფრო მკაცრად აკონტროლებს იქაური სახელმწიფო აი ამას აფხაზეთისგან განსხვავებით, ხო? აფხაზეთში
უჭირს რაზე ლაპარაკი კითხო.
უჭირს აი ამ ომზე, უჭირს თქვათ ქართველებზე საუბარი, უჭირს თქვათ რომ დაждენ და ღიად ისაუბრონ თქვათ სენტიმენტებზე და ასე შემდეგ. შეიძლება უნდათ რომ დაიწყოს დიალოგი, უნდათ რაღაც სამშვიდობო მოლაპარაკები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამაზე ვერ საუბრობენ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვიცით იმ ხალხი რომელიც აი ამ მოლაპარაკებებში ტრიალოგშია ჩართული ხო ის ხალხი ვერ იკრიბება ისე ღიად სამხრეთ ოსეთში როგორც აფხაზეთში აფხაზეთში აქვს სალონი და ასე შემდეგ ვერ იკრიბება და ვერ საუბრობს ამებზე ამ თემებზე ღიად ინტერვიუსაც კი ისეთ ოჯახურ გარემოში ყავაზე წერენ ხო ამიტომ ესეც კარგად აჩვენებს ეხლა რა მდგომარეობა იქ და საკმო ჩემისაცაც საკმოთ მძიმე
ეტა პამეთი у разорванных отношений.
Эс гацყვეტილი ურთიერთობების ხსოვნაა და ის აცოცხლებს მანამ სანამ ჩვენ ახალ ურთიერთობებს არავაგებთ და არსებობს ნოსტალგია. არა იმის მიმართ რომ იყო რაღაც ძველი კარგი ურთიერთობები. არამედ არსებობს მოთხოვნილება ახალი კარგი და კეთილი ურთიერთობებისა. და ეს მოთხოვნილება ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ რომ უსებთან ეს ურთიერთობები დავამყაროთ.
დინამი эти отношения.
რა გვათქმევინებს იმას რომ ასეთი სურვილები არსებობს? აი ამის მოთხოვნილება რომ არსებობს აი ოსურ საზოგადოებაში ანუ ამის თქმის საფუძველს რა გვაძლევს რუსიკო
აბ ეთამ говорит то что они всё время
ამაზე მეტყოლებს ის რომ ისინი მუდმივად იხსენებენ თუ რამდენად კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ქართველებთან ომამდე და ეს მოგონებები მეტყოლებს იმაზე რომ მათ სურთ ახალი ურთიერთობების მშენებლობა
о том что они хотят построить новые отношения конечно потом новые
რა უშლის მაშინ ხელს ამ ურთიერთობების განა хлебас ана ам уртиертобებზე ლაპარაკის დაწყებას
я думаю этому мешает то что мы не готовы
მე ვფიქრობ ამას ხელს უშლის ის რომ ჩვენ მზად არ ვართ დიალოგის დასაწყებად იმაზე თუ რა შეგვემთხვა ჩვენ რატომ მოხდა ეს რა პასუხისმგებლობა გვაქვს პირადად ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ აქეთ იქით არ უნდა ვეძებოთ სხვისი პასუხისმგებლობა ჩვენ პირველ რიგში ჩვენსავე პასუხისმგებლობაზე უნდა ვიფიქროთ და ჩემი აზრით ამას ხელს უშლის კიდევ ერთი მომენტი ის რომ ჩვენ აქამდე ვერ ვისწავლეთ ჩვენი ეროვნული უმცირესობების თანასწორ პარტნიორება და ხმა ჩვენს ერთიან სახელმწიფოში
в нашем общем житие вот в стране
პერსპექტივა იმისი რომ ქართულ და ოსურ მხარეებს შორის ინდივიდუალური დიალოგი შედგეს არსებობს გულისხმობ იმ 2008 წლის აგვისტოს ამბავს გულისხმობ რუსეთის როლს და ზოგადად გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას იმას რომ სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი დღემდე რეფერენდუმის საკითხს აყენებს რომლის ერთ-ერთი განხილვის თემა უნდა იყოს ის რომ სამხრეთ ოსეთი გახდეს რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი ნაწილი აი ამ კონტექსტში, ქართულ კონტექსტშიც და სამხრეთ ოსეთში არსებულ კონტექსტშიც არსებობს ფორმატი, რომ მხარეებმა ერთმანეთს პირისპირ ელაპარაკონ ამ საკითხებზე. თუნდაც აი იმ საკითხებზე, რაზეც თქვენ საუბრობთ ახლა რუსიკო, რომ ამოთქვან დაუშვათ ის რისი ამოთქმაც სურს არსებობს ამის ფორმატიან შესაძლებლობა.
Твой вопрос должен быть адресован политикам, экспертам и политологам.
ამ კითხვით პოლიტიკოსებს, ექსპერტებს და პოლიტოლოგებს უნდა მიმართოთ. მე შემიძლია ვილაპარაკო იმაზე, თუ რას ვაკეთებთ პროექტის ფარგლებში. სამივე მხარეს ვაგროვებთ ინტერვიუებს, ოსურ მხარესაც. და მინდა ვთქვა, თუ რამდენად რთული და მტკივნეულია სამხრეთ ოსეთში ინტერვიუების ჩაწერა. იმიტომ რომ 2008 წელი სულ ცოტა ხნის წინ იყო. ხსოვნა, იარები და ტკივილი ისევ ნედლია. ხალხს უჭირს. ზოგი საერთოდ უარს ამბობს ინტერვიუს მოცემაზე. ზოგი ინტერვიუს დროს ტირის. ინტერვიუს მოცემის პროცესი ძალიან მტკივნეულია და ამაში რა თქმა უნდა არის სხვაობა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. იმიტომ რომ აფხაზეთში ომი იყო გაცილებით ადრე. უკვე 23 წელია გასული და ცხადია ოსური საზოგადოების მზაობა ისე უბრალოდ თავის თავზე, თავის ტკივილზე და მით უფრო მოусმინოს ქართულ მხარეს გაცილებით დაბალია ვიდრე აფხაზეთში.
Слушать грузинскую сторону она гораздо ниже, меньше, чем в Абхазии.
ჩემი აზრით გაჩნია რა კუთხით შევხედა თუ ვისაუბროთ სახელმწიფოს ან დონეზე ვთქვათ მოლაპარაკებებზე, რა თქმა უნდა ჩვენ ამის კომპეტენცია არ გვაქვს და ეს არც სხვა საქმე.
ხო, კი ბატონო, უბრალოდ მოლაპარაკებებსაც ხო სხვადასხვა შრეები აქვს და სხვადასხვა დონეზე. ჩემთვის ყველაზე
მნიშვნელოვანი ხარ ის უბრალოდ ამ პროექტის ფარგლებში, რაც ხდება, როცა ერევანში ხვდები და ამ შეხვედრა ბევრი რამე აჩვენა. ჩემთვის მნიშვნელოვანი რა არის, რომ კი, უნდა ვიცოდეთ და უნდა ვისმენდეთ ოსურ მხარეს, მაგრამ ოსურ მხარეც უნდა ისმენდეს ქართულს, ხო? იმიტომ რომ ტრაგედია ორივე მხარეს მოხდა და შეიძლება ოსურ მხარემ ისიც არის ის თქვა ქართულმა მხარემ, ან ქართულმა მოსახლეობამ რა განიცადა. აქაც ჩანს, ხო, ეს ხალი რას ამბობს, რომ აიო, იცოდნენო, წავიდნენო და დაგკვტოვესო, ხო? და ჩვენ არ გვითხესო, მაგრამ ქართული მხარეც ამბობს, რომ მათაც ძალიან ბევრი პრობლემა შეექმნათ, ხო? არც მათთვის იყო მარტივი წასვლა და არც მათთვის იყო მარტივი
ხო,
პერიოდი. აი, ამიტომ არის კარგი, შეიძლება ვთქვა ოსური მხარე ყובה თავის ტრაგედიას და მე ყავს იქ სამხრეთ ოსეთთან დევნილი, რომელიც თავისას ყובה და აღმოჩნდა, რომ შეიძლება ოსური მხარე საერთოდ არიცოდა ესენი რას განიცდიდნენ. აი ამიტომ არის საინტერესო ხალხის შეხვედრა და ინფორმაციის გასვლა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემის აზრით, რაც სიტუაციას კვეთესობისგან არცვის, არის ის, რომ ინფორმაცია არ ვიცით არც ერთმა ხარემ და ავსაუბრო. და აი ამიტომ თუ ამ პროექტზე ვისაუბრებთ, ხო ეს პროექტი ამას უწყობს ხელს, რომ რაღაც ინფორმაცია ვცვლით თუნდაც ინტერვიუების მოსმენით.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა ჩვენი გადაცემა, გადაცემა განდაკვეთის წერტილი. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისმენდით სამხრეთ ოსეთიდან ჩამოტანილ ხმებს, ორი ეთნიკურად ოსი მოქალაქის ჩანაწერი მოვისმინეთ და ამ ჩანაწერებზე და ამ ჩანაწერებიდან გამომდინარე სხვა საკითხებზე უკვე საუბრობდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, რუსიკო მარშანიასთან ერთად, რომელიც გახლავთ ბერქოფის ფონდის წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე არასამთავრობო ორგანიზაციისა პირისპირ. და თაკოთოლორდავა ილიას უნივერსიტეტის მკვლევარი გახლავთ გადაცემის სტუმარი, ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაკვეთის წერტილი და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. მადლობთ, რომ გვისმენთ.